20. Хеќе не саје кој што зан мезгидине мос марвешеве пар чешките идентитетите македонозове, така луарен историке мез дювендеве, мета дрейтате булгареве на македонине вериот. Пара Радион Европа е лиран га шкупи Исуф Кадрио.
Европа е лир пик ОРГ.
Президент и Украинас Володимир Зеленски ка тен се нецо Украина до да киште часи на армат е мира, те краасуашме ме ато те пордорура нга Русија, не ташме до да кишем перфундуар те луфт. Дрко Министрија Русе Мбројтис у ка бвер Тирје луфтарве Украинас те цилет ендодhe на ње комплекс индустриал не чутетин рëthuar те Мариуполит, ње ултиматум те ри пър ти дурзуар армат. Дë gjojm në vazhdim një raport që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Në një fjalim drejtuar vendit të ti, presidenti Ukrajinas, Volodymyr Zelensky, tha se nëse Ukrajina do të kishte qasje në armë më të mira, të krahasueshme me ato të përdorura nga Rusia, ne tashmë do ta kishim përfunduar këtë luftë. Presidenti Zelensky tha se është e padrejtë që Ukraina është ende detyruar të kërkojë atë që partnerët e saj kanë ruajtur prej vitesh. Ai tha se nëse vendet perëndimore kanë armët dhe municionet që i duan Ukrainës, është detyra e tyre morale të ndihmojnë në mbrojtjen e lirisë për të shpëtuar jetën e mira ukrainasve, raporton BBC. Zelensky shtoi më tej se nëse vendi i tij merr armët që janë premtuar në javët e ardhshme, do të shpëtohet jeta e mira njerëzve. Presidenti Zelensky shtoi se intensiteti i sulmeve ruse në Kharkiv, në Donbas dhe në rajonin e Dnipropetrovsk është rritur, madje është synuar strukturat civile. Fati 10 mijëra banorëve të Mariupolit që u zhvendosën në territoret e kontrolluara nga Rusia nuk dihet, tha Zelensky. Ndërkohë Ministria Ruse e Mbrojtjes u ka dhënë luftëtarëve Ukrainas të cilët ndodhen në një kompleks industrial në qytetin e rrethuar të Mariupolit një ultimatum të ri për t'i dorëzuar armët. Forcat e armatosura ruse, të bazuara thjesht në parimet humanitare, propozojnë sërish që luftëtarët e batalioneve nacionaliste dhe mercenarët e huaj të ndërpresin operacionet e tyre ushtarake nga ora 14 me orën e Moskës më 20 prill dhe të dorëzojnë armët, tha Ministria e Mbrojtjes ruse. Asnjë ushtari vetëm Ukrainas nuk pranoi këtë thirrje të martën, tha ministria në një deklaratë. Luftëtarët e mbështetur nga Rusia thuhet se po përpiqen të sulmojnë fabrikën e çelikut Azovstal në Mariupol, ku thuhet se po qëndrojnë trupat ukrainase dhe civilët. Në një postim në Telegram, Këshilli Bashkiak i Mariupolit tha se pavarësisht avantazhit të trupave të shumta ruse në qytet, ata ende nuk kanë mundur të marrin Mariupolin. Dhe kështu, ata duan të rafshojnë fabrikën e çelikut. Mëtej u tha se Rusia nuk ndali ofenzivën pavarësisht faktit që civilët po strehohen gjithashtu në atë kompleks. Gjatë së martës dhe mëngjesin e së mërkurës së 20 prillit, në shumë lokacione të Ukrainës kanë vazhduar luftimet. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase ka njoftuar se trupat ukrainase deri më tani kanë mbajtur vijën kundër një ofensive të gjerë ruse në lindje të vendit dhe në disa vende kanë thënë se kanë kundërsulmuar me sukses. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Britania, Franca dhe Gjermania premtuan më shumë mbështetje për Ukrainën pasi udhëhecit e këtyre shteteve zhvilluan një telefonat të përbashkët. Ne do të vazhdojmë t'ju ofrojmë atyre më shumë municion, pasi do t'ju ofrojmë më shumë ndihmë ushtarake, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki, duke shtuar se sanksionet e reja po përgatiteshin gjithashtu. Artilleria do të jetë në raundin tjetër të armëve amerikane të dërguara në Ukrainë, u tha gazetarëve presidenti Joe Biden. Kryeministri britanik Boris Johnson u tha lizhvënësve se lufta do të bëhet një konflikt artillerie që do të thotë se Ukraina do të ketë nevojë për më shumë artilleri. Kjo është ajo që ne do t'ju japim atyre përveç shumë formave të tjera të mbështetjes, tha Johnson. Kancelari gjerman Olaf Scholz premtoi se Berlini do të financojë dërgesa direkte të armëve nga industria gjermane. Ai tha se armët antitank, pajisjet e mbrojtjes ajrore, municionet dhe pajisjet që mund të përdoren në një angazhim artillerie, ishin ndër armët që mund të dërgohen nga Gjermania në Ukrainë. Pas dështimit për të pushtuar Kievin dhe qytete tjera të mëdha dhe strategjike në luftën e saj gati 8 javore, Moska tani thot se qëllimi i saj është të pushtojë në tërësi provinca Donetsk dhe Luhansk, të cilat kanë qenë në fokus të separatistëve të mbështetur nga Rusia që nga viti 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po bojkotojnë punën e Kuvendit të Kosovës. Sot deputetët e këtyre partive opozitare kanë refuzuar të marrin pjesë në komisionet parlamentare të Kuvendit të Kosovës. Ky veprim i opozitës për bojkot u bë pasi të martën me 19 prill në seancën e Kuvendit të Kosovës nuk u arrit të futet në rënd të ditës formimi i një komisioni hetimor parlamentar që do të kishte për qëllim hetimin e menaxhimit të krizës energjetike si dhe shkeljet eventuale gjatë punësimit së fundi në korporatën energjetike të Kosovës. Komisioni hetimor është iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Në raportin e organizatës Freedom House për vendet e tranzicionit të publikuar sot, Kosova radhitet sërish në grupin e regjimeve hibride demokraci tranzicionale. Në një shkallë të vlerësimit nga 1 deri në 7, ku një është shkalla më e ulët e demokracisë sipas raportit të së vjetëm, Kosova shënon një përparim nga 3.14 pikë sa kishte në raportin paraprak në 3.25. Rritja është shënuar në kategorinë e qeverisjes demokratike në vend që ishte 2.50 pikë në raportin e vitit e kaluar, ndërsa këtë vit është 3. Vlerësimet për pavarësinë gjyqësorit janë rritur po ashtu në 2.75 ndryshe nga 2.50 sa ishte në raportin e kaluar, ndërsa të gjitha vlerësimet tjera mbeten të pandryshuara nga një vit më parë. Norvegjia i ka dhënë Ukrainës rreth 100 raketa kundërajrore Mistral të prodhimit francez, njoftoi qeveria norvegjeze sot. Lëshuesit e raketave dhe raketat Mistral, të cilat tashmë janë dorëzuar, deri më tani ishin montuar në anijen e marinës norvegjeze, tha Ministria e Mbrojtjes e këtij shteti në një deklaratë për media. Mistral është një raketë tok-air me rreze shumë të shkurtra veprimi, mund të përdoret në automjete, anije dhe helikopter. Në një fjalim përmes videolidhjes në Parlamentin Norvegjez në fund të muajit mars, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky i kishte kërkuar Oslos raketa kundërajrore me gjithse të tipit me modern NASAMS të prodhuara nga Kongsberg Defense dhe Aerospace e Norvegjisë. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara tha se numri i ukrainasve që janë larguar nga shteti tyre që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar ka kaluar shifrën 5 milion. Kjo konsiderohet kriza më e madhe refugjatëve në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Sipas të dhënave të publikuara sot nga Agjencia për refugjatë e OKB, UNHCR, mbi 5 milion ukrainasë janë larguar nga vendi që prej nisjes së luftës me 24 shkurt. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se 90% e atyre që janë larguar janë gra dhe fëmijë, pasi autoritetet në Kiev nuk lejojnë burrat e moshës së ushtrisë të largohen nga shteti. Me 5 prill, organizata e Kombeve të Bashkuara kishte thënë se afro 7.1 milion persona ishin zhvendosur brenda Ukrainës për shkak të luftës. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.